Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Dobro večer vam želi Zorica Premate. Današnja emisija Autogram posvećena je našoj kompozitorki Isidori Žebeljan, koja je svojim životom i delovanjem povezala završnu deceniju 20. i dve prve decenije 21. veka. Bila je jedan od naših najvećih savremenih muzičkih stvaralaca, akademik i profesor kompozicije na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, a preminula je 2020. godine. Rođena je 1967. godine u Beogradu. Redovne i poslediplomske studije završila je na katedri za kompoziciju i orkestraciju na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu u klasi profesora Vlastimira Trajkovića. Na istoj katedri je radila od 1993. prošavši sva zvanja do redovnog profesora. Za svoje stvaralaštvo osvojila je značajne inostrane i domaće nagrade, a među njima su i Mokranjčeva nagrada 2004., potom nagrada stipendija Njujorške fondacije Civitella Ranieri za 2005. godinu, a tu je i nekoliko nagrada porudžbina fondacije Genesis iz Velike Britanije. Također dobila je i više priznanja za pozorišnu muziku, 3 Sterijine i 4 nagrade Justat. Od 2006. godine bila je dopisni, a od 2012. i redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti, a iste godine postala je i član Svetske akademije umetnosti i nauka. Njena dela su se mogla čuti u skoro svim zemljama Evrope, Južnoj Koreji, Kini, Sjedinjenim državama, kao i u svim zemljama bivše Jugoslavije. Muzika Isidore Žebeljan bila je na programu mnogih značajnih međunarodnih festivala nove muzike, među kojima su najznačajniji Venecijansko bijenale, festivali u Bregencu i Salzburgu, kao i nekoliko festivala Svetski dani muzike. Izvodili su ih mnogi domaći svetski orkestri i ansambli, među kojima su najznačajniji Bečki simfoničari i simfonijski orkestri Italijanske radiotelevizije i BBC-a, ansambl Akademije Sveti Martin u Poljima, solisti Veneti, Janačekova filharmonija, Nova filharmonija Vestfalije, Kvartet Brodski, London Brass Ensemble i Holandski kamerni hor. Ekskluzivni izdavač dela Isidore Žebeljan je čuvena kuća Ricordi Universal iz Milana. Iz njenog opusa izdvajaju se orkestarska dela, pikarske scene, skomraška igra i konji Svetog Marka, kao i rukoveti za sopran i orkestar, a tu su i koncert za klarinet Frula i Flamingosi i koncert za violinu Tri čudne ljubavi. Autorka je i nekoliko opera, većinom pisanih za inostrane naručioce i trupe, a izdvajaju se Zora D, Maratonci, Dve glave i devojka i Nahod Simeon. Napisala je više kamernih dela za razne formacije: oktet Klin Čorba, gudački kvartet Polomka, pesma Putnika u noći za klarinet i gudački kvartet, igra drvenih štapova za hornu i gudački kvartet, kao i nove ladine pesme i Kada je Bog stvarao Dubrovnik za sopran i gudački kvartet. Također napisala je nekoliko verzija kompozicije Sara Banda za različite kamerne formacije. Tokom poslednje decenije 20. veka Isidora Žebeljan je mnogo pisala i muziku za pozorište i sarađivala sa svim značajnim teatarskim kućama Srbije i zemalje u regionu, pa je tako nastalo 36 njenih scenskih muzika koje je veoma često sama i izvodila kao deo ansambla. Također je sarađivala sa Goranom Bregovićem i radila orkestraciju i aranžmane za njegovu muziku za filmove Dom za vešanje, Kraljica Margo, Arizona Dream i Podzemlje. Napisala je muziku za film Miloša Radivojevića Kako su me ukrali Nemci i za nju dobila nagradu na filmskom festivalu u Sopotu i nagradu srpskog FIPRESCI za 2012. Stvaralaštvo Isidore Žebeljan koranilo se u postmodernom muzičkom imaginarijumu koji je bio jedinstven po svom otiskivanju od primarnih uzora, stilova Debussija, Defalje, Respighija, Stravinskog u takozvanoj paganskoj fazi, Messiana i Toruo Takemitsua, i koji je naoružan znanjem pokupljenim iz tih uzora hrlio u susret tradicionalnoj muzici Balkana. To je bila akcija ugledanja, kritičkog propitivanja, ironijske polemike i ili divljenja, tokom koje su se ostvarivali bogati postmodernistički palimpsesti u odnosu na ove uzore i modele. Najupadljivije i najbogatije su bile one situacije njenih partitura koje su imale primese ironije i parodije. Njena dela s polja su upotpunjavali neobični naslovi koji su duhovito i jarko sugerisali njihov imaginarni van muzički sadržaj. Oni su često bili kvazi folklorni i bajkoviti i podrazumevali su anegdote, pričice i objašnjenja, čime su muzici dodavali na živosti i zamahu dejstva. U autorkinom tonskom govoru veoma je bio istaknuti bogat ritam, manje kao solidni ujednačeni puls, a mnogo više kao poliritmičko i polimetrijsko bogatstvo, kao stalne promjene metra i tempa, bogatstvo koje se dalje razvijalo punktiranim formulama i nepravilnim grupama, kako u sukcesivnom sledu, tako i u sinhronicitetu. Jedan od manira joj je bio i da zvukom parodijski naglašava robusne i upadljive pokrete igrača srpskih, vojvođanskih i vlaških kola. Ti karakteristični zaljuljani pokreti dobijali su svoju zvučnu fizionomiju ponavljanjem i nadovezivanjem minijaturnih parafolklornih gestova u ritmički naglašenom ambijentu, kao i u atmosferi nesigurne opšte sinhronizacije i balansa, čak i temperovanosti fraza. Melodijski aspekt govora Isidore Žebeljan također je ishodio iz uodnošavanja sa folklornim uzorima i često je imao fizionomiju spleta pesama i kola nadovezanih jedno na drugo. Tu je kompozitorka uvela i različit muzički nakit poreklom iz folklora. Trilere, predudare, glisanda, netemperovane izvike, neobične načine sviranja, razne sitne neusklađenosti sazvuka i ritma. Također, da bi se približila folklornom uzoru, autorka je koristila i mikrointervale, pa je tako dobijala posebno melodijsko ljuljenje fraze, takozvano prljavo sviranje. U sve to ubacile su se i kontrapunktske igre heterofonije i borduna, kao i prebogate i ekspertski smišljene fakturne situacije, responsorije, solo instrumenta i ostatka grupe ili nadmetanja dve instrumentalne grupe, kao i koloristički efekti i igre sa bojama i registrima. Vertikala muzike Isidore Žebeljan je modalna i polimodalna, no prijemčivo uhu sa diatonskom bojom i jasnom progresijom, što je opet posljedica komunikacija sa folklornim uzorima, a slušaoca odmara i usmerava na melodijski, ritmički i koloristički nivo kompozicije. Forma njene muzike je rapsodična i kolažna. Muzički tok ide intuitivnim pravcem bez mnogo obzira prema standardnim formalnim makroobrascima. Ishodišta oblika je opet naša tradicija i forma Mokranjčeve rukoveti, odnosno horske rapsodije, kao nizanja pesama i igara. Isidora Žebeljan je radila sa motivima, a ne sa temama, sa kontrastima, a ne sa kontrapunktskim tehnikama, sa živim fakturnim slikama, a ne sa dramaturškim razvijanjem. Takva je i sva muzika njene zrele faze, i atematska i multitematska, mikromotivska, naoko neuređena i neuredna, a dubinski umršena u razna kontekstualna označavanja, parodijske palimpsesti i alegorije i fascinantno privlačna i prijemčiva slušanju. Stoga se u njoj mogu čuti odjeci najraznovrsnijih zvučnih svetova, od vizantijske pojačke iz komraške tradicije do komadića banatskog, ciganskog, vlaškog ili šumadijskog folklora, pa i do sedimenata pop kulture. Ipak, može se reći da je folklor Banata, srpskog i rumunskog, bio infrakod sveukupnog muzičkog jezika Isidore Žebeljan. Autorka je o svojoj muzici izjavila u jednom intervjuu: "Sada mi se čini da u osnovi mog muzičkog jezika leži spoj između žudnje za divnim, anđeoskim, nebeskim melodijama i ritualne, demonske, do iznemoglosti iscrpljujuće, ludačke energije, paganske igre i ciganskog derta." Mnoge od pomenutih osobina zrelog stila Isidore Žebeljan razvile su se upravo zahvaljujući njenom bavljanju pozorišnom muzikom. Tu je, tokom posljednje decenije i početkom 20. veka, usvojila čvrst fokus na određeni karakter i situaciju, lapidaran i sažet iskaz, razvila baratanje sa malim brojem instrumenata i rad sa floskulama i predmotivskim materijalom, razigrala ritmičku raznovrsnost, ali i ukupnu jednostavnost fakture. Muzika za scenu joj je omogućila ekspertsko sazrevanje kompoziciono-tehničkih sredstava na malom uzorku i sa raznim ograničenjima i redukcijama. Također joj je donela i dragocenu sposobnost da se usredsredi na atmosferu i karakter, na semantički raspon zvuka, da joj izraz bude sveden i kratak, a bujan i prijemčiv, da saopštava veoma mnogo govoreći jednostavno, kratko i izražajno. Današnju emisiju posvetili smo pozorišnoj muzici Isidore Žebeljan, a započinje je muzika za dramu Mileva Einstein, Vide Ognjenović, nastala 2001. godine za Narodno pozorište u Beogradu. Sviraju Bojana Pantović violina, Aleksandra Damljanović viola, Miloš Dragić klarinet, Nebojša Ignjatović kontrabas i Isidora Žebeljan klavir. Thank you. U emisiji Autogram slušate muziku za scenu Isidore Žebeljan. Bila je ovo svita iz pozorišne predstave Mileva Einstein, koju je 2001. godine, a za Narodno pozorište u Beogradu, napisala i režirala Vida Ognjenović. U nastavku večeri sledi scenska muzika za Leonsa i Lenu Georga Bihnera, a izvođači su Aneta Ilić sopran, Gordan Petrović klarinet, Bojana Pantović violina, Nebojša Ignjatović flauta i kontrabas i Isidora Žebeljan klavir.
Pa, pa, pa.
U emisiji Autogram slušate muziku za scenu Isidore Žebeljan. Bila je ovo svita iz pozorišne predstave Leons i Lena, Georga Bihnera, a u produkciji Jugoslovenskog dramskog pozorišta i Budva Grad teatra 1998. godine. Večer nastavlja muzika za dečiju predstavu U cara Trojana kozije uši Ljubivoja Rašumovića, koju je 1999. godine u pozorištu Boško Buha režirao Milan Karadžić. Izvođači su Žorž Grujić, svirale i gajde, Jelica Sretenović violina, Veljko Nikolić udaraljke, Nebojša Ignjatović kontrabas i Isidora Žebeljan klavir.
Thank you.
emisiji Autogram slušate muziku za scenu Isidore Žebeljan. Bila je ovo svita za predstavu U cara Trojana, Kozije uši, Ljubivoja Rašumovića, koju je 1999. godine u pozorištu Boško Buha režirao Milan Karadžić. Veče nastavljaju numere iz Čehovljeve drame Višnjik. Delo je 2000. godine za Jugoslovensko dramsko pozorište režirao Dimitrije Jovanović, a sviraju Bojana Pantović violina, Aleksandra Damljanović viola, Srđan Sretenović violončelo i Isidora Žebeljan klavir.
Thank you.
U emisiji Autogram slušate muziku za scenu Isidore Žebeljan. Bila je ovo svita za predstavu Višnjik Antona Pavlovića Čehova, koju je za Jugoslovensko dramsko pozorište režirao Dimitrije Jovanović. Veče nastavljaju numere iz predstave Leda Miroslava Krleže, koju je za Atelje 212 2001. godine režirao Dejan Mijač. Sviraju Vladimir Krnetić truba, Nenad Petrović saksofon, Bojana Pantović violina, Siniša Jović udaraljke, Nebojša Ignjatović kontrabas i Isidora Žebeljan klavir. U emisiji Autogram slušali ste odabranu muziku za pozorište naše kompozitorke i akademika Isidore Žebeljan, koja je svojim životom povezala godine 1967. i 2020. Veče je završila svita iz muzike za dramu Leda Miroslava Krleže, koju je za Atelje 212 2001. godine režirao Dejan Mijač. Emisiju Autogram uredila je i vodila Zorica Premate.